Θα διαβάσουμε, αδερφή, από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Το κεφάλαιο Ιώτα Β, σελίδα 918, Ιώτα Β κεφάλαιο, 12ο κεφάλαιο, και διαβάζω από το 35 εδάφιο. «Ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι, και εσείς όμοιοι με ανθρώπους ήτινες προσμένους ή των Κύριων αυτών, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, δια να ανοίξω συνευθύσεις αυτών, όταν έλθει και κρούσει. Μακάρι η δούλη εκείνη τους οποίους ελθών ο Κύριος θέλει ευρία γρυπνούντας, αληθώς σας λέγω ότι θέλει περιεζωστεί και καθίσει αυτούς στην τράπεζαν, και ελθών εις το μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς. Και αν έλθει εν τη δευτέρα φυλακή και εν τη τρίτη φυλακή ελθεί και εύρει ούτω, μακάρι είναι η δούλη εκείνη. Τούτο δε γιγνώσκεται ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης ποιαν ώρα ο κλέπτης έρχεται, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορυχθεί ο οίκος αυτού. Και εσείς λοιπόν γίνεστε έτοιμοι, διότι καθην ώραν δε στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Είπε δε προς αυτόν ο Πέτρος, Κύριε, προς ημάς λέγες την παραβολή ταύτην ή και προς πάντας? Και ο Κύριος είπε, τι λοιπόν είναι ο πιστός, οικονόμος και φρόνιμος, τον οποίον θέλει καταστήσει ο Κύριος αυτού επί των υπηρετών αυτού, δια να δίδει εν καιρό τη διορισμένη τροφήν? Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον ελθόν ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράττοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο δούλος εκείνος εν την καρδία αυτού, βραδύνει να έρθει ο Κύριός μου, και αρχίσει να δέρει τους δούλους και τας δούλας, και να τρώγει και να πίνει και να μεθεί, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέρα δεν προσμένει και καθήν ώρα δεν εξεύρει, και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των απίστων. Εκείνος δε ο δούλος ως της γνωρίσας το θέλημα του Κυρίου αυτού δεν ετοίμασε ουδέ έκαμε κατά το θέλημα αυτού, θέλει δαρθεί πολύ. Ώστις όμως μη γνωρίσας έπραξε άξια δαρμών, θέλει δαρθεί ο λίγων. Εις πάντα δε εις τον οποίον εδόθη πολύ, πολύ θέλει ζητηθεί παρά αυτού. Και εις όντινα ενεπιστεύθη πολύ, περισσότερον θέλουν συναπαιτήσει παρά αυτού. Αμήν. Κύριος μας πιο πριν τους έχει πει ότι θα πρέπει να προσέχουν τι ζητάνε, να μην μεριμνά, να μην έχουν πάρα πολύ μέριμνα στη ζωή τους. Όχι πάρα πολύ, καθόλου μέριμνα. Υπάρχουν εντολές, αδερφοί, μέσα στο λόγο του Θεού, τις οποίες ναι, μεν τις διαβάζουμε από την αρχή της πορείας μας, το ξεκίνημά μας σαν χριστιανοί, αλλά κατά κάποιο τρόπο όχι αποφεύγουμε, δεν δίνουμε τη βαρύτητα που πρέπει στο λόγο του Χριστού. Προσέξτε, γιατί το τονίζω. Μια φορά ακούμε διάφορες φιλοσοφίες, «Α, αυτό είναι η γνώμη του Παύλου». Λες και ο Παύλος είναι κανένας άσχετος. Ο Παύλος είναι ένας σκεύος εκλογής του Θεού. Δεν είμαι εγώ και οποιοδήποτε άλλος. Δεν είναι κάποιος τον οποίο ο Θεός εξέλεξε να κάνει, και η γνώμη του είναι πολύ πολύ πιο βαριά από όλο, τη γνώμη όλο οποιοδήποτε άλλο στον πλανήτη. Γιατί λέει γνώμη δίδω. Εδώ όμως υπάρχουν λόγια του Χριστού, αδερφοί, τα οποία δεν τα έχουμε προσέξει πολύ. Ίσως είναι αδυναμία της πίστεως. Ψάχνουν οι άνθρωποι μέσα στα Ευαγγέλια, μέσα στις Διαθήκες, μέσα στις Επιστολές. Τα έχω ακούσει αυτά. Βαθιά νοήματα. Βαθιά μηνύματα. Κρυμμένα. Δεν υπάρχουν κρυμμένα τίποτα, ούτε βαθιά μηνύματα. Θα σας πω το πιο δύσκολο εδάφιο. Ένα από τα πιο δύσκολα εδάφια. Εκτός από το αγαπάτε αλλήλους, που είναι το πιο δύσκολο. Να σας πω ένα από τα δύσκολα εδάφια. Μη μεριμνάτε για την αύριο. Αρκεί στην κάθε ημέρα το κακό αυτής. Ποιος το κάνει, να σηκώσει χέρι τώρα. Δεν υπάρχει χριστιανός επί της γης που να μην μεριμνά για την αύριο. Μας πιάνει το άγχος, η αβεβαιότητα. Σήμερα είχαμε ροκάματο, αύριο θα έχω. Γιατί να μην έχεις? Και πώς θα ζήσουμε, πώς θα σπουδάσουμε τα παιδιά? Μα το παιδί τώρα είναι 3 χρονών. Και μου λες σε ποιο πανεπιστήμιο θα σπουδάσει. Κι όμως αυτή είναι μάστιγα των χριστιανών, η μέριμνα. Και τι κάνει? Ανεβαίνουν τα αγκάθια και συμπνίγουν το σπόρο. Ενώ θα έπρεπε να χαιρόμαστε τον Χριστό, να χαιρόμαστε την παρουσία του Θεού, να πληρωνόμαστε με πνεύμα Άγιο, να ζούμε την καθημερινότητά μας κοντά στον Κύριο, μεριμνάμε για την αύριο και την παραμεθαύριο και την αντιμεθαύριο και τον άλλο χρόνο. Και έρχεται ο Κύριος τώρα, ιδιαίτερα τον τελευταίο αυτό καιρό, να μας βάλει ένα χαλινάρι σε όλο αυτό, να μας πει πόσο μετέωρα είναι τα πράγματα και πόσο αδυναμία έχουμε στο να κάνουμε σχέδια. Τα είδαμε. Σχέδια που έκανα εγώ τον Νοέμβριο. Χάρηκα με ένα χαμόγελο μέχρι τα πια. Κάθε καλοκαίρι έφευγα, πήγαινα σε άλλα νησιά να δουλέψω. Πέρυσι που γύρισα από τη Σαντορίνη, βρήκα δουλειά εδώ αμέσως. Από Νοέμβριο, μου κλείσανε. Θα δουλέψεις εδώ, αυτό σε θέλουμε στο ξενοδοχείο. Ωραία. Χάρηκα, δεν θα φύγω. Και σε θέλουμε από Απρίλιο. Από 20 Απριλίου. 20 Απριλίου, λέω, μέχρι τον Νοέμβριο. Ω, μπράβο, λέω, 6 μήνες. Ωραία. Και τίποτα δεν έγινε. Ακόμα άνεργος είμαι. Βλέπετε πόσο σχέδια κάνουμε και πώς τρέχει το μυαλό και πώς το Θεός τα φέρνει. Το Θεό το ρώτησες. Σχέδια κάνεις. Αλλά εμπιστεύτηκες καθώς διαβάσαμε στον ψαλμό την οδό σου στον Κύριο. Πήγαινε να του πεις αυτό σκοπεύω να κάνω, αυτό είχα κατά νου, αυτό. Τα ανάθεσες στον Κύριο. Αν τα ανάθεσες, ο Θεός ξέρει να τα ευωδώσει. Αν δεν τα ανάθεσες, θα ανατραπούν όλα. Αν πεις εγώ δεν τα είχα αναθέσει. Εγώ πηγαίνω πάντα με επιφύλαξη, σας το είπα. Προσευχή μου είναι άνοιξε ή κλείσε. Προς το παρόν την έκλεισε. Τώρα δεν ξέρω θα την ανοίξει μετά. Έτσι δεν είναι. Αλλά θα πρέπει να δεχόμαστε αυτό το οποίο κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Τους είπε λοιπόν να μην με ρημνάνε και ακόμα τους εξήγησε ότι δεν θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους κάτι συγκεκριμένο σαν θησαυρό. Γιατί όπου είναι ο θησαυρός σας, εκείνη η καρδιά σας. Και τώρα ο καθένας χωρίς να βιαστεί ας προσέξει πού είναι ο θησαυρός του. Ποιος είναι ο θησαυρός μας. Όλοι τώρα θα πούμε ο Χριστός. Άμα ρωτήσεις στον χριστιανικό κόσμο παγκόσμια ποιος είναι ο θησαυρός σου. Όλοι θα πούνε ο Κύριος. Και ο Κύριος θα πει ποιον σκέφτεσαι όλη μέρα. Τι σκέφτεσαι όλη μέρα. Εμένα σκέφτεσαι. Ή έχεις πολλή μέρη να σκέφτεσαι τη δουλειά, σκέφτεσαι το ένα, σκέφτεσαι το άλλο, τις ειδήσεις. Τι σκέφτεσαι όλη μέρα. Γιατί αν ο θησαυρός μας είναι ο Κύριος, τότε το μυαλό μας είναι πάνω στον Κύριο. Αν εμένα τώρα μου είχαν εμπιστευτεί ένα διαμάντι ανεκτήμητο και μου το είχαν πει φύλαξέ το για 10 μέρες και θα γυρίσουμε να το πάρουμε. Εδώ θα ήμουν τώρα ή θα το είχα στην τσέπη ή θα ήμουν εκεί πέρα από το διαμάντι. Έτσι δεν είναι, φοβόμουν. Έτσι πρέπει με τα φόβου να εργαζόμαστε τη σωτηρία της ψυχής μας. Με τα φόβου. Γιατί τυχόν και το χάσουμε. Γιατί η σωτηρία χάνεται. Πρέπει να το εργαστούμε αυτό το πράγμα. Τους είπε λοιπόν να προσέχουν και τώρα προτρέπει ο Κύριός μας και λέει ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι. Και εσείς όμοιοι με ανθρώπους ήδηνες προσμένους ή τον Κύριον αυτόν πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων για να ανοίξω σε ευθύσεις αυτών όταν έλθει και κρούσει. Ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένε. Ποια είναι η ζώνη, της αλήθειας. Άμα διαβάσουμε στην Εφεσίους επιστολή στο 6ο κεφάλαιο θα δείτε την πανοπλία του χριστιανού. Την περικεφαλαία της σωτηρίας, το θώρακα της δικαιοσύνης, τη μάχηρα του πνεύματος, την ασπίδα της πίστεως, τα σαντάλια της ομολογίας και η ζώνη της αλήθειας. Οι οσφίες μας πρέπει να είναι περιεζωσμένες με αλήθεια. Και θέλω να το πούμε αυτό αδερφοί. Ο χριστιανός χωρίς αλήθεια στη ζωή του δεν έχει άλλα όπλα, το ξέρετε. Το έχουμε ξαναπεί από τον Άγωνα. Το ξαναπούμε ότι η ζώνη δεν ήταν αυτό το ζωνάρι φοράμε τώρα για να βαστάει το παντελόνι. Ήταν μια φαρδιά ζώνη δερματίνη, η οποία είχε πάνω θυλάκια και στερεωνόταν όλος ο εξοπλισμός επάνω. Ο θώρακας στερεωνόταν πάνω στη ζώνη. Το σπαθί έμπαινε πάνω στη ζώνη. Τι σημαίνει αυτό, ότι αν δεν έχεις αλήθεια στη ζωή σου, δεν έχεις ούτε δικαιοσύνη, ούτε πνεύμα Άγιο, ούτε τίποτα. Δεν μπορεί να τα στηρίξεις πουθενά. Παράλληλα, η ζώνη σε κρατάει ευθυτενή. Δεν σε κάνει να σκύβεις κάτω συνέχεια να είσαι καμπουριαστός στη μάχη. Σε κρατάει ίσιο. Ο άνθρωπος που λέει αλήθεια είναι ίσιος. Έτσι δεν το λένε και οι άνθρωποι, είναι ίσιος. Θα πρέπει λοιπόν να μας διακατέχει αυτό το πράγμα. Δεν επιτρέπονται ούτε λευκά ψέματα, δεν υπάρχουν λευκά ψέματα, ούτε γκρίζα. Όλα τα ψέματα είναι μαύρα κατά μαύρα. Δεν υπάρχει κανένα λευκό ψέμα. Θα πρέπει ο άνθρωπος να είναι ευθύς. Να είναι ζωσμένος στη ζώνη της αληθείας. Και παράλληλα, αφού είναι ζωσμένος, οι οσφίες σας λέει να είναι περιεζωσμένε, να έχει και το λίχνο και όμενο. Ποιος είναι ο λίχνος αυτός. Ποια είναι η λαμπάδα αυτή. Η ομολογία μας. Η ζωή μας. Εμείς είμαστε πόλη κειμένοι επάνω όρους. Είμαστε όπως ο λίχνος επάνω στο λίχνοστάτη. Έμπαινες μέσα στην οικία της εποχής, καλύβια ήτανε, δεν είχαν ηλεκτρικό, δεν άναβες διακόπτες. Υπήρχε ένα τρίποδο συνήθως, μια μεταλλική κατασκευή ή ξύλινη, και πάνω εκεί βάζανε τη λιχνία. Και τη βάζουν στο κέντρο του σπιτιού να φέγγει σε όλο το σπίτι. Δεν την βάζουν κάτω από το μόδιο, ούτε κάτω από το κρεβάτι. Ουδής λίχνος ανάψας, λέει, τον εθέτει κάτω από το μόδιο, κάτω από ένα ντενεκέ δηλαδή, από ένα κουβά. Πού τον εβάζει? Τον εβάζει στο κέντρο της οικίας, όποιος μπαίνει μέσα να φωτίζεται. Και αυτό είναι το μυστικό τώρα της ζωής του χριστιανού. Όποιος μας πλησιάζει να φωτίζεται. Αλληλούια. Να βλέπει τον Χριστό στη ζωή μας. Να βλέπει στην καθημερινότητά μας, στις συνδιαλλαγές μας, στον τρόπο που μιλάμε, στον τρόπο που ντυνόμαστε, στον τρόπο που καθόμαστε, στον τρόπο που εκφραζόμαστε, να βλέπει τον Χριστό. Αυτό σημαίνει να είναι αναμένη η λαμπάδα της ομολογίας μας. Έχουμε λοιπόν την αλήθεια, έχουμε το λίχνο και όμενο, και εμείς, όμοιοι με ανθρώπους οι οποίοι προσμένουν τον Κύριό τους πότε θα επιστρέψει εκ των γάμων, για να ανοίξουν ευθύσεις αυτών όταν έλθει και κρούσει. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, είναι αυτός ο οποίος ανα πάσα στιγμή θα έρθει να μας αναθέσει κάτι. Ιδιαίτερα οι εργάτες, αλλά και όλοι οι χριστιανοί, μπορεί ο Χριστός να σου πει, όποιος κι αν είσαι και όποια κι αν είσαι, πήγαινε να ομολογήσεις εκεί. Το προσμένεις, το ζητάει η καρδιά σου. Στην προσευχή σου το λες αυτό, Κύριε, οδήγησέ με σε πρόβατα. Να το λέτε. Έχει πρόβατα έξω στον κόσμο. Να πεις, Κύριε, οδήγησέ με σε ανθρώπους που διψάνε, που θέλουν την παρηγορία του λόγου. Να μπορώ να είμαι Χριστός, να γίνω χρήσιμος σε κάποιες ψυχές που ζητάνε πραγματικά και έχουν ανάγκη την αγάπη του Χριστού. Οδήγησέ με, Κύριε. Προσμένουν οι χριστιανοί, προσμένουν πότε θα έρθει ο Κύριος να τους αποστείλει κάπου. Και μέχρι τότε τι κάνουνε? Ζούνε επί της γης, νέμονται την αλήθεια, ζούνε μια απλή ζωή, περπατάνε ταπεινά με τον Κύριο, μέχρι που θα έρθει ο Κύριος και θα πει, έλα εδώ τώρα εσύ που είσαι σκεύος καθαρό και σε βρήκα εύχριστο, να σε στείλω εκεί. Έτσι λειτουργεί ο Θεός, ε. Και τι κάνει τώρα? Λέει, μακάρι είναι εκείνοι οι δούλοι τους οποίους όταν θα έρθει ο Κύριος θα τους βρει αγρυπνούντες. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς στην τράπεζα και ελθόν εις το μέσον, θέλει υπηρετήσει αυτούς. Ο Κύριος, πώς, ναι, μας υπηρετεί με τα πνευματικά, ε. Μην μου πείτε τώρα ότι δεν χαιρόμαστε στην παρουσία του Θεού. Ότι δεν απολαμβάνουμε την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Ότι δεν απολαμβάνουμε και δεν αναφωνεί η καρδιά μας όταν διαβάζουμε κάτι μέσα στο λόγο και μας έρχεται σαν αποκάλυψη και βλέπουμε κάτι και λέμε, ω, κοίτα, αυτό το έχω διαβάσει πόσες φορές και τώρα κατάλαβα. Τι λες, αλήθεια, ε. Ο Κύριος μας υπηρετεί, μας δίνει πολύ ωραία πράγματα, ε. Και συνεχίζει και λέει, και αν έλθει εν τη Δευτέρα φυλακή και εν τη Τρίτη φυλακή έλθει και βρει ούτω, μακάρι είναι η δούλη εκείνη. Εδώ τώρα πάει το άγρυπνη. Δεν είναι να είμαστε για λίγο στη ζωή μας έτσι, να είναι ένα μέρος της ζωής μας έτσι. Ο χριστιανός είναι πάντα άγρυπνος και πάντα ζει με τον Κύριο. Πάντα περιπατεί ταπεινά με τον Θεό. Μέχρι που σε κάποια στιγμή έρχεται ο Θεός και του αναθέτει κάτι. Ό,τι κι αν είναι αυτό. Αλλά πάντοτε είναι άγρυπνος όμως. Δεν έχει να κάνει πόσο καιρό, πόσα χρόνια ή πόσος καιρός έχει περάσει. Και λέει τώρα, τούτο δεν γινώσκεται ότι αν ήξευρεν ο οικοδεσπότης ποιαν ώρα ο κλέπτης έρχεται, ήθελε να γρυπνήσει και δεν ήθελε να αφήσει να διορυχθεί ο οίκος αυτού. Και εσείς λοιπόν γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Αν ήταν να ξέραμε, ας πούμε, πότε θα γίνει αρπαγή, ο βασικότερος λόγος που δεν μας έχει πει ο Κύριος πότε θα γίνει αρπαγή είναι ότι η καρδιά των ανθρώπων είναι πονηρή. Έχει δολιότητα μέσα. Αν μας λέγανε ότι θα γίνει σε 20 χρόνια, για τα 18 χρόνια θα ζούσαμε όπως θέλαμε. Και στα τελευταία δύο θα λέγαμε, κάτσε τώρα να συμμορφωθώ. Είναι πονηρός ο άνθρωπος. Έτσι δεν είναι? Όμως το έχει αφήσει έτσι ώστε να μην ξέρουμε αν θα γίνει το επόμενο λεπτό ή αν θα γίνει σε δεν ξέρω πόσα χρόνια. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Όλο αυτό τον καιρό θα έχουμε το πνεύμα της νύμφης. Θα λέμε ελθέ. Θα εργαζόμαστε, θα πηγαίνουμε να κάνουμε τα καθήκοντά μας, θα προσέχουμε τις οικογένειές μας, θα προοδεύουμε εδώ πάνω στη γη. Κατοικούμε τη γη, καθώς διαβάσαμε. Θα αγαπάμε την αλήθεια, θα είμαστε ζωσμένοι με την ζώνη της αλήθειας, θα τρεφόμαστε με την αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού και θα περιμένουμε, προσμένουμε τον Κύριο. Αλλά αυτό δεν αλλάζει όμως τη στάση που θα κρατήσουμε απέναντι στο Θεό. Είμαστε λίγο πιο πονηροί τώρα, λίγο πιο θετικοί μετά, λίγο πιο... Όχι αδερφοί. Είμαστε πάντοτε το ίδιο, γιατί δεν ξέρουμε, αν ξέραμε πότε θα έρθει ο Χριστός, θα τον περιμέναμε οπωσδήποτε εκείνη τη στιγμή. Έτσι όμως είναι και με τις επισκέψεις του Θεού στη ζωή μας, όταν θέλει να κάνει κάτι. Αν σου έλεγε ο Θεός, ξέρεις κάτι, Κώστα, ξέρω εγώ, τον Οκτώβρη θέλω να κάνεις κάτι για μένα. Εντάξει, άστα τώρα να περάσει το καλοκαίρι, να κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε και το Σεπτέμβρη θα συμμορφωθώ λιγάκι, θα αρχίσω και καμιά νηστεία, θα αρχίσω και καμιά προσευχή, να δούμε τι θα κάνουμε. Όχι. Καθήν ώρα δεν στοχάζεστε. Μπορεί ο Θεός ανά πάσα στιγμή να σου πει με το Πνεύμα το Άγιο, θέλω από σένα να κάνεις αυτό και πρέπει να σε βρει έτοιμο. Τι είναι αυτό? Να είσαι σκεύος καθαρό και εύχριστο. Ένα σκεύος εκλογής, να έχεις αποφασίσει να υπηρετείς τον Κύριο. Είτε άντρας είτε γυναίκα, μπορείς να κάνεις πολλά για τον Θεό αν το αποφασίσεις. Όλοι μας. Και λέει λοιπόν τώρα ότι εάν ήξερε πότε θα γίνει αυτό, δεν θα άφηνε να διορυχθεί ο οίκος αυτού. Και εσείς λοιπόν γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τη στιγμή που δεν το περιμένεις, τότε θα έρθει. Είπε δε προς αυτόν ο Πέτρος, Κύριε προς ημάς λέγεις την παραβολήν ταύτην ή και προς πάντας. Εδώ τώρα είναι μια απορία. Κύριε, αυτά τώρα είναι για τους χριστιανούς ή για όλους? Και ο Κύριος μας αδερφή ο Ιησούς Χριστός δεν το απαντάει ευθέως. Θα το πει προς εσάς Πέτρο ή προς πάντας Πέτρο. Τον αφήνει να καταλάβει από τα συφραζόμενα. Πολλές φορές ο Θεός μας το κάνει αυτό στη ζωή μας, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν την απαίτηση, την προσδοκία θα έλεγα, και καμιά φορά την απαίτηση, να μου μιλήσει ο Θεός. Και θέλω να πάω στην εκκλησία και να μου μιλήσει ο Θεός με προφητεία. Και όχι μόνο, να μου μιλήσει και κατ' όνομα. Ωραία, όλα αυτά γίνονται και καλά ακούγονται. Θέλω να σας πω όμως ότι ο Θεός τον Αβραάμ μίλησε 3 φορές. Και περπάτησε μαζί του δεκάδες χρόνια, κοντά 100 χρόνια. Έτσι δεν είναι? Μην έχουμε την απέτηση να μας μιλάει ο Θεός, ενώ εμείς δεν κοιτάζουμε μέσα στο λόγο που μας έχει πει πάρα πολλά πράγματα τα οποία εντέχνως αποφεύγουμε. Έτσι δεν είναι? Καμιά φορά το κοιτάζουμε αυτό το εδάφι και γυρνάμε τη σελίδα. Πώς να σου μιλήσει ο Θεός? Σου μιλάει, σου λέει κάνε αυτό. Τι περιμένεις δηλαδή? Ωραία είναι και απολαμβάνουμε τα χαρίσματα και τα θέλουμε. Και εγώ θέλω να μου μιλάει ο Θεός, όχι με προφητείες συνέχεια. Θέλω να μου μιλάει με ενύπνοια κάθε βράδυ σχεδόν. Του λέω, Κύριε, αν θέλεις, δείξε μου κάτι. Μ' αρέσει να μου δείχνει. Βέβαια δεν μου το κάνει συχνά. Φανταστείτε ότι κάθε βράδυ βλέπω ενύπνοια. Συμβαίνει καμιά φορά και ευχαριστιέμαι, ευλογούμε εκείνη τη στιγμή. Ωραίο πράγμα είναι. Αλλά θα πρέπει όμως, αδερφοί, παράλληλα να καθαρίζουμε και το σκεύο μας. Να ζητάμε την παρουσία του Θεού, να στρέφουμε την καρδιά μας προς τη μελέτη και την προσευχή. Και τι λέει τώρα, ότι εσείς να γίνεστε έτοιμοι, και του λέει ο Πέτρος, σε εμάς τη λες την παραβολή ή και προς πάντας, να το προσέξουμε εμείς ιδιαίτερα ή για όλους είναι? Και απαντάει τώρα ο Κύριος μας, ο οποίος περιμένει από εμάς αδερφοί να εξετάζουμε τις γραφές για να παίρνουμε τις απαντήσεις μας. Ποιος λοιπόν είναι ο πιστός, οικονόμος και φρόνιμος, τον οποίον θέλει καταστήσει ο Κύριος αυτού επί των υπηρετών αυτού, διαναδίδει εν καιρό τη διορισμένη τροφή? Ποιος είναι αυτός? Πού να βρούμε τώρα ένα πιστό οικονόμο, φρόνιμο? Φρόνιμο σημαίνει να έχει φρόνηση, όχι να κάθεται ήσυχος. Χριστιανός είναι ήσυχος, έτσι δεν κάνει ταραχές. Αλλά να έχει φρόνηση. Ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι πιστός στο λόγο και παράλληλα έχει τη φρόνηση να υπηρετήσει τον Χριστό σωστά? Ποιος είναι αυτός? Για να τον δούμε. Μακάριος ο δούλος εκείνος τον οποίον ελθόν ο Κύριος αυτού θέλει εύρει πράττοντα ούτως. Πώς? Τι σημαίνει πράττοντα ούτως? Είναι αυτό που διαβάσαμε πιο πάνω. Να είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι. Εκείνη λοιπόν είναι ο εργάτης, ο ευλογημένος, ο εργάτης ο οποίος θέλει να είναι σκεύος του Θεού, θα πρέπει να είναι η οσφή του περιεζωσμένη με την αλήθεια, να νέμεται την αλήθεια, να τρέφεται με το λόγο του Θεού, να ζει την αλήθεια στη ζωή του. Όχι απλά αδερφοί, δεν μιλάω τώρα για καταστάσεις, ξέρω εγώ, να μην κλέβουμε την εφορία και αυτά. Εντάξει, αυτά ο Θεός θα μας τα διδάξει. Θα πρέπει να αγαπάει το Ευαγγέλιο, να αγαπάει το χριστιανικό τρόπο ζωής, να αγαπάει τις ψυχές πάνω απ' όλα, να έχει τη Φιλαδελφία μέσα του σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, να νοιάζεται τις ψυχές, να συγκαταβαίνει με τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, να βλέπει τη θλίψη του άλλου, να παρηγορεί, να βλέπει την ανάγκη της ψυχής, όχι μόνο την οικονομική, την υλική ανάγκη, την ανάγκη για να σταθεί στην πίστη. Οι άνθρωποι δίνουν καθημερινά μάχες για να σταθούν στην πίστη. Και βέβαια όλοι οι εργάτες τα έχουμε βιώσει αυτά. Άλλος ταλαντεύεται. Και δεν μιλάω για την αρχή του περιπατήματος. Υπάρχουν χριστιανοί που είναι πολλά χρόνια χριστιανοί και σε κάποια στιγμή έρχεται ένα χτύπημα στη ζωή, έρχεται κάτι το οποίο ταράσει τα δεδομένα τους και άλλος μέσα του θλίβεται. Κοντεύει να τον καταπιεί η θλίψη. Εκεί ο εργάτης τι κάνει, πάει και στέκεται δίπλα. Εάν πραγματικά αγαπάει το Λόγο του Θεού και είναι άνθρωπος της προσευχής και αγαπάει τις νηστείες, τις προσευχές, τη μελέτη, είναι στήλος. Και ο στήλος τι κάνει, στηρίζει το ασθενές φυτό. Έχετε δει πως βάζουν στα δεντράκια δίπλα ένα στήριγμα. Άλλος τσακίστηκε στη ζωή του, κάτι έγινε και ετοιμάζεται να λυγίσει. Ετοιμάζεται να απομακρυνθεί από την εκκλησία. Εκεί πάει ο εργάτης λοιπόν και τι κάνει. Στέκεται δίπλα. Στέκεται δίπλα. Και βοηθάει. Βοηθάει. Βαστάζει τα ασθενήματα των αδυνάτων. Αλλά θα πρέπει να είναι ο ίδιος δυνατός. Θα πρέπει να είναι η οσφή του περιεζωσμένη. Και ο λίχνος και όμενος. Να είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Να τον επληρώνει ο Θεός με Πνεύμα Άγιο. Και δεν εννοώ, αδερφοί, πάντα θα το λέω, απλά να μιλάει με ξένες γλώσσες. Επιθυμητό, ευλογημένο, το θέλουμε, πρέπει να μιλάμε με ξένες γλώσσες, γιατί αφήνουμε τον παράκλητο να ιερουργεί, να προσεύχεται για εμάς με στεναγμούς αλάλητους, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Αλλά όταν πληρώνω με Πνεύματος Αγίου, θα πρέπει να έχω τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Αν μιλάω ξένες γλώσσες και δεν έχω ειρήνη, χαρά, αγάπη, πραότητα, αγαθοσύνη, χριστότητα, εγκράτη, δεν είμαι πληρωμένος. Με επισκέφθηκε μεν ο Θεός, αλλά είμαι σαν το καλάθι που το βάζεις κάτω από τη βρύση. Βρέχεται, δεν βρέχεται. Βρέχεται, αλλά νερό δεν κρατάει. Η καρδιά θα πρέπει να είναι σαν τη στάμνα που μπαίνει κάτω από τη βρύση, η οποία βρέχεται απ' έξω. Βρέχεται. Μιλάμε ξένες γλώσσες, αλλά αλλάζουμε, αλλά κρατάει και νερό μέσα. Και φεύγοντας από την εκκλησία, φεύγοντας από την προσευχή, ο άνθρωπος έχει μέσα του καρπό Πνεύματος Αγίου και μπορεί να δώσει και στους άλλους όταν είναι διψασμένοι. Το νερό που έχει περίσσευμα μέσα στην καρδιά, το περίσσευμά τους, μιλάει και το στόμα. Αν είναι καλάθι, μίλησα με ξένες γλώσσες. Αλλά όπως σηκώθηκα, μου πάτησε άλλο το παπούτσι και τι άκουσε. Και τι άκουσε που τα είχα γυαλισμένα. Δεν πληρώθηκες με Πνεύμα Άγιο. Σε επισκέφθηκε ο Θεός, αλλά δεν είσαι πλήρης. Υπάρχει διαφορά, υπάρχει διαφορά. Ο άνθρωπος λοιπόν που πληρώνεται με Πνεύμα Άγιο είναι κοντά στους αδερφούς. Αγαπάει την Εκκλησία. Προσέχει στις ανάγκες των άλλων. Και ακόμα ψάχνει να βρει. Ψάχνει, όπως ο ποιμένας ψάχνει τη χαμένη δραχμή και ανοίγει το Λόγο του Θεού και κοιτάζει μέσα στην Εκκλησία αν κάποιος υστερεί σε κάτι και αν υπάρχουν λείποντα τα οποία πρέπει ο Θεός να διορθώσει και να τον χρησιμοποιήσει. Έτσι ψάχνει και ο κάθε πιστός που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου, αν μπορεί να βοηθήσει, να γίνει Χριστός σε κάποιον, να είναι χρήσιμος. Ψάχνει. Ο αδερφός τον βλέπω λίγο θλιμμένο, την αδερφή, την βλέπω λίγο πεσμένη, τι μπορώ να κάνω. Τέτοιους ανθρώπους ψάχνει ο Χριστός, αδερφοί. Και δεν έχει σημασία αν το όνομά τους είναι γνωστό, αν είναι άγνωστο. Το πρωί διάβαζα για τον Βεναδάβ που πήγε εκεί πέρα στο να κάνει μάχη με τον Αχάβ. Και μου έκανε εντύπωση ότι πήγε ο προφήτης και του λέει κάτι. Το πιστεύω ότι δεν το είχα προσέξει. Λέει και πώς θα νικήσουμε. Λέει δια των θεραπώντων των αρχόντων της επαρχίας. Προσέξτε πώς νικάει ο Θεός, με τους υπηρέτες των αρχόντων της επαρχίας. Άγνωστα άτομα. Άγνωστα. Δεν είπε ότι τον τάδε στρατηγό, τον τάδε, ξέρω εγώ, μεγάλο χιλίαρχο, τον τάδε. Όχι. Με τους υπηρέτες των αρχόντων της επαρχίας. Με αυτούς εργάζεται ο Θεός. Με αυτούς εργάζεται ο Θεός. Ανθρώπους ταπεινούς θέλει να βρει, ανθρώπους ταπεινούς και πλήρης πνεύματος Αγίου. Αυτούς θέλει να βρει ο Θεός. Και τους ψάχνει. Τους ψάχνει. Ο Θεός τώρα εργάζεται κάτι το οποίο έτσι το καταλαβαίνω, το έχω μέσα στην καρδιά μου. Ετοιμάζει πάρα πολύ μεγάλες ευλογίες. Όχι μόνο για την πατρίδα μας, παγκόσμια. Μόνο που ψάχνει να βρει τα σκεύη. Ψάχνει να βρει τα σκεύη που θέλουν να ταχθούν σε αυτό το στράτευμα. Το οποίο τι θα είναι, θα είναι ένας στρατός ανυποχώρητος στην αλήθεια. Δεν θα κάνει εθελοτυφλίες. Δεν θα κλείνει τα μάτια. Σαφώς και δεν θα έχει ανάταση δακτύλου, παγορεύεται. Σαφώς και δεν θα είναι πλήκτης, να πλήξει κάποιον ο οποίος παραστρατεί. Αλλά θα είναι ανυποχώρητος στο Λόγο του Θεού. Όχι, αδερφέ. Ο Λόγος του Θεού λέει αυτό. Με αυτούς τους ανθρώπους θέλει να εργαστεί ο Θεός. Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Δεν μπορούμε να κοιτάζουμε αλλιώς το ένα θέμα, αλλιώς το άλλο και αυτό. Όχι. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Το Ευαγγέλιο είναι ένα. Και δεν εξηγείται με πολλούς τρόπους. Εξηγείται με ένα τρόπο. Αλληλούια. Πιστεύω, αδερφοί, ότι ο Θεός ετοιμάζει μεγαλεία. Το έχω μέσα μου, το καταλαβαίνω, γιατί ο καιρός είναι τελευταίος. Και η νύμφη πρέπει να φύγει ένδοξη. Όχι εν μέσω επεφημισμών και με κόκκινα χαλιά και τριαντάφυλλα. Όχι. Θα διωχθούμε. Θα διωχθούμε. Μπορεί να ξέρω αν θα μας πάρουν τα σπίτια που εγώ δεν έχω σπίτι, αλλά ξέρω εγώ ό,τι θέλουν να μας κάνουν. Δεν εννοώ αυτό το διωγμό. Θα υπάρχει όμως ένας κοινωνικός διωγμός. Θα γίνουμε δακτυλοδεικτούμενοι. Αυτός τώρα τι θέλει να πει. Γιατί είναι γραμμένο. Όποιος θέλει να ζήσει δικαίως και ευσεβώς θα διωχθεί. Μα εσύ πράττεις τη δικαιοσύνη, λες την αλήθεια και λες αυτό λέει ο λόγος του Θεού. Θα χαλάσεις τα έτοιμα, τα ράζεις τα νερά. Και κοιτάξτε πώς το λέει εδώ πέρα παρακάτω. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Όταν θα έρθει λοιπόν ο Κύριος και βρει τον δούλο εκείνο να πράττει ούτως, θα τον εκάνει μέτοχο σε όλα τα υπάρχοντά του. Δεν ξέρω, έχετε διορατηθεί ποτέ τι σημαίνει μέτοχο σε όλα τα υπάρχοντά του? Πάσα δόση αγαθή και πάνω δόρημα τέλειον είναι άνωθεν καταβαίνον από τον πατέρα των φώτων, ο οποίος δίνει σε όλους χωρίς να ονειδίζει. Αλλά για να γίνεις μέτοχος όμως αυτών των δωρημάτων, των τελείων και όλων των αγαθών του Θεού, θα πρέπει να πράττεις ούτως. Να περιπατήσεις με ευθύτητα. Να έχεις το λίχνο σου αναμένο. Πολλές φορές ζητάμε χαρίσματα, ζητάμε χαρία. Έλεγε χτες ο αδερφός, πολύ ωραία στο ραδιόφωνο, ο αδερφός Ηλίας, λέει: πολλοί ζητάνε τα χαρίσματα των ιαμάτων να πάνε σε ένα νοσοκομείο και να προσέχονται στους θαλάμους και να φεύγουν όλοι οι ασθενείς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είμαστε σίγουροι? Πάρα πολλοί θεραπευμένοι θα πάνε στην κόλαση. Καλό θα είναι. Αλλά για να σου δώσει ο Θεός τέτοια χαρίσματα, θα πρέπει να πάψεις την αδικία από τη ζωή σου. Θα πρέπει να κάνεις μόνο την αλήθεια. Θα πρέπει να είσαι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Θα πρέπει να είσαι αφανής, να μην θέλεις να φαίνεται το πρόσωπό σου. Να μην ξέρουν ούτε το όνομά σου. Πώς θα σε χρησιμοποιήσει ο Θεός για κάτι τέτοιο? Θα πρέπει να σε ξεχάσει η οικογένειά σου αν έχεις. Να κοιμάσαι. Ούτε να φας δεν θα σε αφήνουν. Δεν είναι, αδερφοί, αυτό το ζητούμενο μονάχα. Μακάρι να μας τα δώσει ο Θεός και το επιθυμούμε και όλοι θέλουμε να δούμε μεγαλεία. Όμως εμείς θέλουμε να δούμε την Εκκλησία να είναι ζέουσα όσον αφορά τα πνευματικά, να γίνονται βαπτίσεις με Πνεύμα Άγιο, ο κόσμος να ζητάει την αλήθεια, να αναγεννιούνται οι άνθρωποι, να μπαίνουν οικογένειες μέσα στις εκκλησίες, να γράφονται ονόματα στο βιβλίο της ζωής. Αυτό είναι το ζητούμενο, να σωθούν οι ψυχές περισσότερο. Όμως για να βρει αυτούς τους ανθρώπους και να τους κάνει ο Θεός μετόχους όλων των υπαρχόντων του, σου δώσει χαρίσματα, δηλαδή, σου δώσει χαρίσματα. Πρέπει όμως να πράττεις ούτως. Πρέπει να αφιερώσεις τη ζωή σου στον Χριστό. Να βγάλουμε τη μέρη, να βγάλουμε οτιδήποτε άλλο και να αφιερωθούμε στον Χριστό. Αλλιώς δεν μπορεί ο Χριστός να σε χρησιμοποιήσει. Ούτε εμένα ούτε κανέναν. Εάν δεν είπε ο δούλος εκείνος σε την καρδία του ότι βραδύνει να έρθει ο Κύριός μου, αρχίζει να δέρνει τους δούλους, τις δούλες, να τρώει, να πίνει και να μεθεί, θα έρθει ο Κύριος του δούλου εκείνου την ημέρα που δεν τον περιμένει και την ώρα που δεν την ξέρει και θα αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά τον απίστων. Βλέπετε πως χάνεται η σωτηρία. Σας είπα προηγουμένως ότι η σωτηρία χάνεται. Κάποιοι λένε ότι η σωτηρία δεν χάνεται. Εδώ βλέπω ότι ο άνθρωπος αυτός κάποτε ήταν πιστός και τώρα τον αποχωρίζει, λέει, το μέρος του από τον πιστόν και τους πάει με τους άπιστους. Με τους φωνείς, με τους πόρνους, τους δελικτούς, τους ψεύτες. Διάβαζα την Αποκάλυψη, τώρα την τελείωσα χτες. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Τι πρέπει να προσέχουμε? Να προσέχουμε. Υπάρχουν άνθρωποι, καμιά πρόθεση δεν έχω για σχολιασμό, οι οποίοι δυστυχώς ζουν αυτόν τον τρόπο ζωής. Δέρνουνε την εκκλησία φραστικά, προσπαθούν εκεί πέρα κάτι να πούν, αλλά παράλληλα αναγάγουν την ημέρα της αρπαγής πολύ μακριά, πολύ μακριά ή και καθόλου. Το ξέρετε ότι υπάρχουν αναγεννημένες εκκλησίες που δεν αναφέρονται στην αρπαγή. Και το χειρότερο, δεν την πιστεύουν την αρπαγή. Σας κάνει εντύπωση? Δυστυχώς υπάρχουν χιλιάδες αιρέσεις της Πεντηκοστής. Αιρέσεις της Πεντηκοστής, μεγάλο καζάνι. Μεγάλο καζάνι η Πεντηκοστή, και υπάρχουν χιλιάδες αιρέσεις μέσα. Ο ένας λέει έτσι, άλλος λέει αλλιώς, άλλος λέει το κοντό και άλλος το μακρύ. Και όμως ο λόγος του Θεού είναι ένας. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κάθονται και τρώνε και πίνουνε, απολαμβάνουνε τη μέθη, όχι τη μέθη του ποτού απαραίτητα, τη μέθη της δόξας. Βλέπεις τον άλλον, έχει εκκλησία, λέει χιλιάδων, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και προχωράει σαν στάρ, λες και είναι ο Πρίσλεϊ. Έτσι δεν είναι? Απολαμβάνει τη μέθη. Έγραψε ένα βιβλίο, «Πώς να γίνεις καλύτερος εσύ». Να γίνω εγώ καλύτερος εγώ. Πολύ που μένει, εγώ ξέρω το Χριστό να με κάνει καλύτερο, όχι να γίνω εγώ. Και του είπε κάποιος δημοσιογράφος, αυτή είναι οι εκκλησίες, αυτές πώς θα λένε, της ευημερίας. Λέει, δεν αναφέρεστε καθόλου, λέει, στο πρόσωπο του Χριστού στο βιβλίο. Εσείς, λέει, είσαστε ποιμένας. Δεν αναφέρεστε, λέει, στο πρόσωπο του Χριστού. Και δεν έχετε και ένα εδάφιο μέσα στο βιβλίο. Και ξέρετε τι του είπε? Ναι, λέει, απευθύνομαι σε πιστούς ανθρώπους, λέει, δεν χρειάζονται το Χριστό, λέει, τον έχουν ήδη. Ωραία, ε. Αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν αν δεν μετανοήσουν. Κινδυνεύουν, εργάζονται την κοιλία τους. Δεν εργάζονται το Χριστό. Και έρχεται και λέει, θα έρθει ο Κύριος του δούλου εκείνου την ημέρα που δεν τον προσμένει. Δεν πάει να είσαι νέος, δεν πάει να είσαι υγιής. Όταν έρθει η ώρα, σου χτυπήσει την πόρτα, θα απορρίσεις. Και τι θα κάνει? Θα θέσει, λέει, τη μερίδα του μετά τον απίστων. Μα δεν ήμουν σωσμένος. Ήσουνα. Ήσουνα. Αλλά δεν κράτησες σωτηρία. Και τώρα η μερίδα σου πάει μετά τον απίστων. Εκείνος όμως όποιος γνωρίζει το θέλημα του Κυρίου και δεν ετοίμασε ουδέ έκαμε κατά το θέλημα αυτού, θα δαρθεί πολύ. Και εκείνος ο οποίος γνώρισε και έπραξε άξια δαρμών θέλει δαρθεί ο λίγων. Εις πάντα δε στον οποίον εδόθη πολύ πολύ θέλει ζητηθεί παρά αυτού και εις όντι να ανεπιστεύτη πολύ περισσότερον θέλουσε απαιτήσει παρά αυτού. Τα διάβασα τα εδάφια αυτά στην αρχή, έτσι που διάβαζα το λόγο του Θεού. Λέω, δηλαδή, τι σημαίνει θα δαρθεί πολύ και θα δαρθεί ο λίγων? Η κόλαση μία είναι, μια λίμνη πυρός είναι. Δεν μπορώ να πω ότι στο χείλος της λίμνης θα βράζει λιγότερο και στο κέντρο θα βράζει περισσότερο. Ο πόνος είναι ίδιος, έτσι δεν είναι? Εκεί θα πάνε ο διάβολος και όλοι όσοι τον ακολουθήσουν. Τι σημαίνει πολύ και λίγο? Σας πω, αδερφοί, κάποιος ο οποίος πέθανε χωρίς Χριστό, ήτανε μισθοφόρος, ξέρω εγώ, στις μάχες του Τζέκις Χάν και αυτό και πέγει στην κόλαση. Δεν ήξερε τον Χριστό. Είναι άλλος ο πόνος από εκείνον ο οποίος ήταν πρεσβύτερος, χαρισματούχος, πληρωνόταν με πνεύμα Άγιο και τελικά πήγε στην κόλαση. Είναι άλλος πόνος, θα δαρθεί πολύ, γιατί ο ένας δεν ήξερε, λέει δεν ήξερα. Ο άλλος όμως γεύτηκε. Ο άλλος όμως γνώριζε. Και αυτό θα τον εκαίει σε αιώνες αιώνων, ότι πήγα μέχρι την πηγή, ήπια νερό, αλλά δεν πήγα μέσα στο παλάτι. Δεν έζησα τελικά με τον πατέρα τον ουράνιο, αλλά για δικούς μου σκοπούς κατέληξα σε λάθος τόπο. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή και εμείς είμαστε υπεύθυνοι τώρα. Ποια είναι η υπευθυνότητα? Ότι σε αυτόν που εδόθη πολύ, πολύ θα ζητηθεί από αυτόν. Και σε αυτόν τον οποίο ενεπιστεύτηκε πολύ, περισσότερο θέλουσε να πετύσει παρά αυτό. Ξέρετε, αδερφοί, πόσο υπεύθυνοι είμαστε? Έχω ακούσει πολλούς αδερφούς και αδερφές και κατά κάποιο τρόπο καυχούνται. Δεν θα πω καλά κάνουν ή κακά κάνουν. Έχουμε την αλήθεια. Έχουμε την αλήθεια, είμαστε το αλήθεια. Ναι, έτσι είναι, μεγαλώσαμε με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Πιστεύουμε ότι έχουμε την αλήθεια. Βέβαια, αυτό το πιστεύουν όλα τα δόγματα σε όλο τον κόσμο. Όμως εμείς δεν έχουμε φανατικό. Δεν έχουμε πόρωση, θρησκευτικό φανατισμό. Εμείς λέμε έχουμε την αλήθεια και αν θέλει κάποιος να μας πει τι λέει ο λόγος του Θεού και αν το λέει αλλιώς. Με όσους έχω μιλήσει σε άλλα δόγματα, και σε άλλες δοξασίες, δεν θα αναφερθώ. Εάν του δείξεις κάποια εδάφια, αρχίζουν τις στερευλώσεις. Ήταν για εκείνη την εποχή, αυτά είναι μόνο για την εκκλησία εκείνη. Αυτό είναι, αρχίζουν και παραποιούν, είναι ψεύτικα τα επιχειρήματά τους. Εμείς λέμε ότι έχουμε την αλήθεια γιατί βασιζόμαστε πάνω στο Λόγο του Θεού. Δεν λέμε κάτι άλλο. Ούτε έχουμε εισαγάγει δικές μας υποθέσεις και γνώμες. Ξέρετε όμως ότι αυτό μας κάνει πολύ υπευθύνους και ότι βάζει ένα πολύ ωραίο και γλυκύ φορτίο στους ώμους μας. Πολύ θα μας ζητηθεί, αδερφοί. Από εσάς περιμένει ο κόσμος. Από μέναν, από εσάς, από όλους οι οποίοι έχουν την αλήθεια να πάμε και να κηρύξουμε τον Χριστό έξω. Ο άλλος χάνεται μέσα στο ψεύμα, μέσα στην πλάνη και πολύ εύκολα ασπάζεται οτιδήποτε του σερβίρουνε. Τα μέσα ενημέρωσης, τα δόγματα, οτιδήποτε. Εμείς που έχουμε την αλήθεια, δεν πρέπει να την λέμε συνέχεια. Λέει κάποιοι, μα είναι λέει, σκληροί οι άνθρωποι. Είναι, δεν είναι σκληροί άνθρωποι. Ο σκληρότερος άνθρωπος, έλεγε ο αδερφός ο Στέφανος Ζαχαράτης, λέει, το έχω ακούσει, μου είχε μείνει, λέει, ο πιο σκληρός άνθρωπος είναι ο χριστιανός, ο οποίος έχει την αλήθεια και δεν τη λέει. Είναι σαν να έχεις το φάρμακο για μια άσχημη ασθένεια, το AIDS, ας πούμε, και να το κρατάς για τον εαυτό σου και να μην το δίνεις στους άλλους που πεθαίνουν. Αυτό είναι σκληρότητα. Αυτή είναι σκληρότητα. Έχουμε χρέος, αδερφοί. Και επειδή μας δόθηκε πολύ, θα μας ζητηθεί και πολύ. Ας ετοιμαστούμε να εργαστούμε πάσα δυνάμη. Ο Κύριος θέλει να μας γεμίσει με Πνεύμα Άγιο και να ξεχυθούμε να εργαστούμε για τη δόξα του Χριστού, να μαζέψουμε ψυχές αιώνιες. Ετοιμάζει μεγαλεία ο Κύριος και ψάχνει να βρει ανθρώπους πιστούς, όχι εθελοντές, χρεώστες. Δεν θα πάμε εθελοντικά. Έχουμε χρέος να εξερχόμεθα του στρατοπέδου φέρνοντας τον ονειδισμό του Χριστού. Χρεώστες είμαστε. Το ανήκουμε. Έτσι δεν ψέλνουμε. Αμήν. Ο Κύριος να βάλει το λόγο της καρδιάς μας.